Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами Юра Дракохруст і я Сергій Навумчик. Ці обновиться політична позиція після заяви Едуарда Пальчаса. Нагадаю, что блогер, довольно популярная особа в социальных сетках Эдуард Пальчес, дал интервью газете «Новый час», где выказался фактично про необходимость обновления оппозиции. И на первый, Юра, вот на твой погляд, чем выкликана вот, ну, такая заява от Пальчеса, який, в принципе, именно у политической оппозиции, когда говорить про некие партийные структуры, громадские структуры, ну, до опошнего часу я не беру, скажем, святкование з того ДЗБНР, він такого активного уділу не приймав.
Ну, Сергій, там де написано? Я сказав би так, що може бути, якби, на громадський процес, на політичний процес, не варто накидати таку, якби, жорстку політичну формальну схему. А от, якби, це партія, це не партія. Урешті-решт, першопочатково, скажімо, той же Білоруський народний фронт з'являвся як рух, як плынь, скажімо, той же там, я не ведаю, рух за свободу так само з'являвся як рух. Кампанія «Говори правду» з'являлася як кампанія. Так що, якби казати партія, не партія, ну, політичний процес приймає різні форми в різних країнах, і в тим ліку і у Білорусі. Так що, якби казати, що от ці встав там Пальчес, ці Матолька, ці Білавус, некий партийний строй, шихт, якби, ну, мені здається, тут не зовсім, якби, випадає. Вось. А що тичеться того, що, якби, а що йон може пред'явити, що яни, ну, от, некілька чоловік, що яни можуть пред'явити, ну, так, святкування 25 соковіка. Яно було вельми добре організоване, гэтае святкаванне. Якби саме это святкаванне адбылося ў выніку пэўнага пагаднення, пэўнага палітычнага, так бы мовіць, кроку, рашэння, менавіта яны пайшлі на некі кампраміс з уладамі. Вот. Ну і нарэшце, якби арганізавана гэта было, што называецца, годна. Сапраўды, на плошчы былі десяткі тысяч чалавек. Акрамя таго, вот у мяне такое ўражанне. Ну, яны давалі самыя розныя тлумачэнні, чаму мы тут стаміліся. Но я думаю, што вот менавіта эта каманда, яна як бы зладзіла, ну, пэўным сэнсе такую дэманстрацыю. Вось, маўляў, мы ўдзельнічалі. Ну, і яны самі сябе прадстаўляюць, што мы там былі самыя галоўныя ў арганізацыі святкавання 25 сакавіка. А вот потым Чарнобыльскі шлях, мы дэманстратыўна в этом не ўдзельнічаем. Не удзельнічаем. Вось, маўляў, пакажыце старыя кадры, што можаце вы без нас. Ну і паказалі, все паказалі. Ну, некалькі соцень чалавек. Без, так бы мовіць, ніякага там резонансу ў грамадстве, ў СМІ, ў сацыяльных сетках. Вот. І вот, маўляў, вот што можам мы, а вот што можаце вы.
Ну, я пагаджуся з тваёй ацэнкай непажаданасці, скажам, экстрапаляцыі некіх працэсаў грамадства на толькі партыйныя структуры, і вось развіваючы тую думку, я скажу, што ты мне, скажам, такое адчуванне, ну, сярэдзіны, нават не сярэдзіны, скажам так, канца 80-х гадоў, калі Гарбачоў ввесці ў перабудову, і, ну, ты прыгадаў Беларускі народны фронт, а далей ужо парты былі, і вось прыгадаем, з чаго пачынаўся палітычны, ці, скажам, партыйны рух у Беларусі. Гэта былі талака у Менску, гэта было ўзгор'ю ў Віцебску, гэта былі тутэйшыя літаратурныя аб'яднанні.
Паходня
ў гародні, ратуша ў Магілёве, словам, такі, ну, вот, скажам, у Віцебску вось гэта ўзгор'е наша займалася абаронай помнікаў архітэктурнага дойлідства. Была таксама і барацьба супраць Віцебскай АЭС, і гэта была выключна і чыста, вось, скажам, барацьба супраць Віцебскай АЭС, гэта дакладна была выключна чыста экалагічная акцыі, экалагічны рух, які потым, правда, непазбежна выліўся ў палітычнае супрацьстаянне, ну, тым выпадку з кіраўніцтвам, партыйным кіраўніцтвам в области. Але, ў прынцыпе, ўсё пачыналася менавіта вот так грамадскі такі рух. І вось снімалася такое таксама адчуванне, што, скажам, ну, партыі ў тым выглядзе, ў якім яны зараз існуюць, яны, скажем так, свой потенциал, свою энергетику вычерпали. Засталася некая оболонка, ці, скажем, вот тие мехи, у якія, магчыма, можна наліць новое вино, а, может быть, и уже не нальюць гэтае вино. Что, в принципе, вот надыходзіць некий такий абсолютно принципово інший новый этап.
Ну, я бы сказал, не выключено, магчыма, что гэта... як бы сказаць, пэўны цыкль. Ну, да, калісьці і гэтыя партыі ўзнікалі вот так з нейкіх такіх ініцыятываў, магчыма, нават не палітычных, вось, магчыма, у некай далёкай перспектыве, а можа і недалёкай, як бы вот гэтыя новыя парасткі грамадскія ў нешта канстытуюцца ў нейкія новыя партыі ці нададуць як бы нейкі імпэт існым. Але вот у мяне такое ўражанне, вот ты ўжо распавёў пра гэтае самае ўзгор'е, што вось гэта новае пакаленне, назавём іх так, грамадскіх дзеячоў, яны вот як бы і абіраюць для сябе дзейнасць, спосаб дзейнасці, ну, што называецца ад каранёў травы. І мне тут цяжка, дарэчы, сказаць, яны як бы, ну, што называецца, вот, менавіта гэтым апантаныя, а потым, можа быць, іх гэта прывядзе, а ці ўжо прыводзіць да палітыкі, а магчыма, яны проста абралі такі шлях да палітыкі. Я, ведаючы крышачку іх, з тым сім, як бы, камунікую, размаўляючы, гледзячы на іх там, што яны гавораць, у мяне такое ўражанне, што гэта разлік. Ну, вот, скажам, той же Павел Белавус, да, ён там, значит, открывае эту камерцыйную краму, там, гандаль сімболікай, ну, і мы бачым, варта сказаць, прызнаць, што сапраўды праект вышыванка, назавем яе так, быў вельмі ўдалы. Вот, по выніку, так сказать, в тым ліку і камерцыйна.
Нават не было, застався.
Да, ён застаецца, да. Да.
Маса людзей, не заподозрыш, скажем, у сімпатыях да палітычнай апазіцыі, вось яны фатаграфуюцца, робяць селфі, там ці кудысьці едуць за мяжу, за
вышыванку. Абсолютно. Тут вельмі важным быў момант, на мой погляд, што як бы ініцыятары этой кампаніі здолелі ангажаваць, ну, фактычна, і ўладу. Фактычна, уже зараз вышыванка ледзь не як, так сказаць, дзяржаўны там сцяг. Вот, а это, что называется, дорогого варта, и как бы кто инши такое змог. А в этом сенсе, вот зрабивши гэта, уже той же Белавус раптом робится политичной фигурой. Скажем, той же Матолька, да, вот Матолька, да поможи, там стоянки, там, я не ведаю, забудовы, сдавалось бы, ну, чисто социалка, да. Але зараз ён ужо робіцца грамадскай постаццю. Зараз ужо для многіх, там нават бабулек нейкіх, там Матолька дапамажы, ён ужо робіцца фігурай.
Ну, это абсолютно так само традыцыйная модель. Я думаю, што палова, да не палова, а маюць, што все, напэўна, депутаты, якія абіраліся тады ў 89-м ці ў 90-м годзе, саюзны парламент ці беларускі, у прынцыпе, так сказаць, з фронта, да, яны пачыналі вот з гэтага. Галіна Цімдзянова, яна была, працавала ў камітэце народнага кантролю, ваявала супраць несправедлівага размеркавання дэфіцыту. Вот это вот адзінае, што яна рабіла, вырасла ў палітыка нацыянальнага маштаба.
Ну да, ну і в этом сэнсе, ведаеш, это як бы упіраецца ў пэўнае пытанне вогулі, што такое палітыка. Вот, на мой погляд, у наших цяперашніх умовах вельмі часта як бы палітыкай называецца тое, што не ёсць палітыка, і не называецца палітыкай тое, што ёй ёсць. Да? Ну, вот што ў нас палітыка? Это выйшаў на плошчу, сказаў, дало Лукашэнку, вот это палітыка.
Ну, не, палітыка, ты бярэш такі так, сярэдні ўзровень, да. Палітыка, это паехаў у Брусэль, сустрэўся з тымі, задарваўся з Меркель,
да, да, вот это
а прыязджае чалавек у Менск і нулевая падтрымка насельніцтва.
Да, ніхто яго не ведае.
Гэта, між іншым, унікальная сітуацыя, калі сапраўды, так сказаць, ну, скажам, некім еўрапейскім палітыкам дамагчыся прыёму ў Белым доме, там, ці там у канцлера, это ну, я не ведаю, што трэба, так сказаць. У нас для апазіцыйных лідараў это ніякая не праблема, але ў выніку рэйтынг просто ў межах сацыялагічнай пагрэшнасці.
Да, але а з іншага боку, некі чалавек, які там змагаецца, я не ведаю, супраць АЭС, ці супраць завода, ці за тое, што там, я не ведаю, нешта збудаваць, там перанесці стаянку, як той же Матолька. Але калі для многіх людзей, ну я не кажу там для мільёнаў, но прынамсі для, магчыма, тысячаў, дзясяткаў тысяч, так сказаць, вот эта Матолька дапамажы, вот этот чалавек ёсць, успрымаецца як некі прадстаўнік інтарэсаў гэтых людзей. Хай абсалютна, так бы мовіць, прыземленых, а яны не пра Еўропу, не пра дэмакратыю, ну вот у этых людзей, это ж людзі ўсё ж такі, это не як бы не трава. Вот, у них ёсць некі інтарэсы, і вот этот чалавек ёсць іх прадстаўнік. В этой, ну вот, конкретно на конт их интересов. За гэтым стоять там и некие жарсти, и, скажем, показывая той же краудфандинг, в этом сэнсе так удало атрымалася 25-й, акрамя ўсяго іншага, там были собраны велізарные грошы. И собраные из народа, не гранты атрыманыя, а собраные из народа. И этим людям давали грошы. Просто народ вот брал со своей кишени. И в этом сенсе это как бы и есть критерий представництва. Вот эти люди есть представники тех, кому они давали гроши.
Юра, ну и я хотел бы еще опошнее пытание высветлить. Ну а вот алгоритм магчимых дзеянняў лідараў апазіцыі адказваюць на гэтую заяву пальчыца. Што ты будзе? Просто ігнараванне, ці ў іх ёсць нейкія спосабы, ну, неяк вот адказаць?
Ну, хто-то будзе ігнараваць, хто-то будзе ігнараваць, хто-то магчыма будзе з імі нейкім чынам гуляць. И я думаю, что это и отбывается, потому что, например, то же 25-е, но оно было в такой, как бы, ну, что называется, сцепце с, скажем, Рыгорам Кастусёвым. Пропанову-то Кастусёву робили.
С партией БНФ.
Да. Ну, ці с Кастусёвым, ці с партией БНФ. Я думаю, и с тым, але...
Але Кастусёв старшиня партии
але,
БНФ.
Да, але не Матольку пропановывали альтернативу. Вот. Так что, я думаю, тут, как бы, все ж таки варто сказать, что вот это текст Пальчыса, и он хлопец разумный, уже разумный, так сказать, и он крыху не так расставил акценты, как ты сказал. И он сказал, что, как бы, вот Белорусский народный конгресс, это как бы состарелое. Он не сказал, да, он не сказал вся оппозиция. Угу. Вот. Так что я думаю, что ну, как бы тут, ну, это зрозумело, ничего не начинается с нуля. Вот. С другого боку, я бы сказал так, что как бы уже зараз там скакать от счастья и казать, вот, в Беларуси появилась новая оппозиция, все новое, новое поколение пришло. Сколько Сергей, ну, мы с тобой люди старые, и мы бачили этих приходов, новых оппозиций, и бачили вот этих заявок, мы починаем, с нас все починается, вот. Ну, и вельми часто ничего особливого как бы с этих людей не починалось, и часом яны оказывались такими ж проигравшими, как те, кого яны, нібито, так сказать, скидывали с корабля сучасности. Але, как бы, все меняется, и дай бог, чтобы, ну, новым людям, може їм пошанцує, може з їх щось почнеться, а потім, ведаєш, тут ще є така річ, яку, і знову ж ми з тобою пам'ятаємо, ну, треба супадіння, як би, людей і часу.
І обставин.
Да, і людей, і, як би, як писав Твардовський, ветра веку. От коли раптом ти, так сказати, потрапляєш під этот ветер, вот он тебе и несе.
Элемент шансунку,
да,
безумовно,
присутствует. И зараз, до речи, вот мы бачим вот эту ситуацию в Армении, да, я просто размовлял с людьми, которые, ну, обознанные у тамтейшей ситуации, да, яны выказывались про вот этого самого Никола Пашиняна с такой долей иронии. Ну, его был в образ такого, так сказать, записного бунтаря, лезни городского варьяна. Але, ну, вот человек попал в час, человек попал в час. І ўжо зараз абмярковаць, так сказаць, умоўна кажучы, год таму ён быў тым же самым, гэта быў той самы чалавек, як яму казаў этот Сарксян. Да у вас 7%.
Абставіны, безумоўна, адыгрываюць вельмі важную ролю, але трэба і умець быць здольным распарадзіцца гэтымі абставінамі. Сёння на свабодзе з вамі былі Юры Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.